Dobrý den přejeme všem příznivcům dvojky a zejména příběhů z kalendáře. Je tu další vydání, u mikrofonu připraveni Jan Kovařík
a Tereza Stýblová, hezký den i ode mě.
Dnes chceme vyprávět o muži, jehož cílem bylo udělat z bezprizorných mladíků správné chlapce a k tomu ještě milovníky přírody.
A za tím účelem vymyslel a založil takzvané woodcrafterské hnutí.
Sám byl nositelem indiánského jména Černý vlk.
A napsal slavný román Dva divoši.
Myslíme si s Terezou, že tyhle indicie by na úvod mohly stačit. Doufáme, že nejpozději po písničce si potvrdíte, že jste uhádli identitu zatím záhadného neznámého hrdiny. A i kdyby ne, můžete poslouchat dál a dozvědět se o jeho životě spoustu zajímavostí.
Na hlavě rozverkočené tmavé kadeře, jako by ho česal jen vítr a déšť, pod nosem mohutný knír, skrz který není vidět linie rtů.
Pronikavý pohled pichlavých očí, zastřešený hustým obočím a výrazné lícní kosti zakončené do kulata tvarovanou bradou.
Tak vypadá na nejznámější dochované fotografii hrdina dnešních příběhů z kalendáře, spisovatel, ilustrátor a zakladatel woodcrafterského hnutí Ernst Thompson Seton.
Celým jménem Ernest Evan Thompson Seton se narodil 14. srpna 1860 v Anglii, ovšem skotským rodičům. Jeho maminka si přála, aby zdědil odvahu svého slavného předka Evna Camerona, který pomohl Skotsko zbavit smeček vlků decimujících stáda ovcí, a dále, aby byl jako hrdina z jejího oblíbeného románu Ernest Maltravers, tedy lovec a znalec přírody.
Nutno říci, že obě matčina přání se vyplnila. Konec konců jedna z nejznámějších Seatonových povídek je o vlku jménem Lobo. Časem se z obdivu k těmto zvířatům začala říkat Černý vlk a k podpisu přikresloval obrázek vlčí stopy.
Ernst byl osmým z 10 synů svých rodičů. Otec si s výchovou početné smečky potomků nevěděl příliš rady a často přísahal k násilí.
Když bylo budoucímu spisovateli 5 let, rodina se přestěhovala do Kanady. Ernst se od malička učil stavět, vyrábět a pečovat o hospodářství své rodiny. A jakmile trochu povyrostl, začal sám utíkat do přírody. Miloval pozorování ptáků.
Uchýlil se do lesů u řeky Don. Pozor, u té kanadské, nikoli u té ruské. A tam kreslil a studoval zvířata. Všechno proto, aby se vyhnul agresivnímu otci.
Ve 12 letech si pro sebe v divočině postavil malý domek, který se stal jeho tajným útočištěm a pojmenoval ho Glenien.
Kanada v té době byla absolutní divočinou, ve které žilo jen velmi málo lidí. A tak není divu, že se v ní mladý Seton jednoho dne ztratil.
Měl štěstí, že ho objevili přátelští indiáni, kteří ho naučili lovit a stopovat zvířata a také se orientovat v krajině.
Ernst si zamiloval moudrost a dovednosti indiánů, díky kterým dokázali přežívat ve volné přírodě.
Tohle setkání se nakonec ukázalo být zásadním pro celý jeho budoucí život.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ernst Thompson Seton od mládí rád prodléval v přírodě a kreslil všechno, co v ní viděl, a byl v tom velmi dobrý. Ve 20 letech získal stipendium na londýnské Královské akademii umění.
Ovšem v uměleckém rozletu Seatona přibrzdil jeho otec. V den synových 21. narozenin mu předložil fakturu za všechny výdaje spojené s jeho dětstvím a mládím, včetně poplatku, který si účtoval lékař za porod.
Tak to nechám raději bez komentáře a ocituji, co si o tom myslel náš hrdina. Byl to nejsobečtější člověk, jakého jsem kdy poznal, prohlásil Seton o svém otci později. S vypečeným tátou proto přerušil veškeré styky a odjel se svými staršími bratry pečovat o hospodářství do Manitoby.
Jenže Ernst byl vždycky tak trochu lenoch a víc než hospodaření ho zajímalo pozorování ptáků a kreslení zvířat. Stal se tak přírodovědcem samoukem.
Po návratu z Manitoby sepsal práci o savcích a ptácích, ale ve vědeckých kruzích s ní neuspěl.
Zklamaný Seton tedy přerušil kariéru přírodovědce a v roce 1891 odjíždí studovat malířství do Paříže a už tehdy se projevila jeho fascinace vlky.
Ano, jeho prvním pařížským obrazem byl spící vlk. Jeho kladné přijetí si ovšem pokazil hned dalším plátnem, nazvaným Triumf vlků.
Proč? No, šlo o velmi kontroverzní obraz smečky vlků, která na sněhové pláni ohryzává kosti uloveného člověka a v dálce je vidět srub se svítícím oknem.
Seaton své dílo sice přejmenoval na méně provokativní Marné čekání, ale k návratu do uměleckých kruhů mu ani tohle nepomohlo.
Jeho další cesta vedla do Nového Mexika, kde mimo jiné pracoval jako nájemný lovec vlků. V údolí Curumpo pak měl tu čest poznat se s králem vlků Lobem, který odstartoval Seatonovu kariéru úspěšného spisovatele.
Právě povídka o Lobovi našemu hrdinovi zajistila proslulost nejen v Americe. Následují další povídky, jež vydal v knize Divoká zvířata, která jsem poznal.
S usmrcením loba a poznáním, že i zvíře může trpět, končí Seatonovo období lovce a začíná období obhájce neporušené divočiny.
Mimochodem, o jakého lovce šlo, dokresluje fakt, že z vědeckých důvodů ulovil přes 1000 zvířat různých druhů. Mnoho z nich je dnes součástí sbírek Smithsonova institutu a amerického přírodovědného muzea.
Od dob loba bylo mým nejupřímnějším přáním ukázat lidem, že veškerá divoká zvířata jsou sama o sobě dědictvím, které nemáme právo ničit a připravit o ně naše potomky, napsal Seaton o své proměně. Díky povídkám o zvířatech, ve kterých čerpal ze svých bohatých zkušeností lovce a zálesáka, se Ernest Thompson Seaton, náš dnešní hrdina, stal úspěšným spisovatelem. Prosadil se i jako ilustrátor a přírodovědec.
V roce 1901 začal v časopise Pro ženy v domácnosti zveřejňovat seriál návodů na podporu vzniku svého hnutí Woodcraft, které klade důraz na všestranný rozvoj člověka, posilování jeho těla a ducha, a to skrze pobyt v přírodě, táboření a aktivní zapojení do dění v rámci komunity.
O rok později se mu podařilo motivovat partu chlapců, která se opakovaně dopouštěla vandalismu na bráně jeho usedlosti, k založení prvního woodcrafterského kmene, takzvaných Woodcraft Indians.
Hoši, kteří považovali spisovatelem zakoupené pozemky za své území, se nakonec nechali přesvědčit ke smysluplnějšímu trávení času i díky Seatonovu systému orlích per, kdy za každý splněný úkol získal jednotlivec jako odměnu orlí pero. Šlo o podobnou výzvu, jakou jsou u nás dobře známí bobříci.
Od té doby až do své smrti se Seaton plně věnoval woodcrafterskému hnutí. Woodcraft je uměním života, hlásal.
Další kmeny woodcrafterských indiánů na sebe nenechali dlouho čekat. A všiml si jich i britský voják Robert Baden Powell.
Ten Seatonovu výchovnou metodu s jeho svolením převzal, ale upravil si ji podle sebe. Odstranil z woodcraftu postavu indiána, přidal vojenskou výchovu a v roce 1908 založil v Anglii skautské hnutí.
Právě kvůli naroubované vojenské výchově a dalším militantním prvkům se ale cesty woodcraftera Seatona a skauta Baden Paula začaly rozcházet.
Seaton svou zkušenost se skautským hnutím později shrnul do věty: mým záměrem bylo dělat z chlapců muže, Baden Paulovým vojáky.
Když v roce 1910 v Americe vznikla první skautská organizace BSA, tedy Boys Scouts of America, byl Ernest Thompson Seaton na vrcholu popularity a řada woodcrafterských kmenů se transformovala v první skautské družiny.
Seaton, který byl zvolen prvním náčelníkem amerických skautů, viděl jejich budoucnost ve woodcraftu. Ovšem brzy se ukázalo, že jeho výchovná metoda založená na demokratických principech není tak progresivní jako hierarchický model Roberta Badena Paula.
srpna sledujeme v příbězích z kalendáře osudy muže, který se tento den roku 1860 narodil co by osmý syn z 10 svých rodičů. V 21 po něm chtěl otec uhradit veškeré náklady související s jeho dětstvím a výchovou, včetně poplatku za porod, a tak se nedivíme, že i se svými bratry otce definitivně opustil. Ernest Thompson Seton, než začal ovlivňovat generace mladých lidí ve své zemi a později na celé planetě, prošel zajímavým vývojem. Nejdřív to vypadalo, že bude umělcem v oboru výtvarném. Jeho osudové setkání s vlky mělo podobu jak výtvarnou, tak literární. Později se ovšem prosadil jako spisovatel a ještě nejvíc jej proslavila myšlenka woodcrafterského hnutí. Zatím jsme jej opustili ve chvíli, kdy se nakrátko spojil s Robertem Baden-Powellem a vznikl Scouting. Ovšem názory obou pánů se začaly rozcházet.
My se dnes ještě dozvíme, jestli se někdy tato dvě hnutí usmířila v naší historii. Dostaneme se také na naše území a připomeneme si zakladatele woodcrafterského hnutí u nás, tedy v Československu. No a nesmíme také opomenout asi nejznámější knížku našeho dnešního hrdiny, Dva divoši.
Posluchači dnešních příběhů z kalendáře už vědí, že jejich hrdina Ernest Thompson Seton vymyslel a rozvíjel woodcraft, tedy harmonický rozvoj osobnosti v sepětí s přírodou. Souběžně s ním se ovšem rozvíjel i scouting.
Seton souhlasil s tím, že skauti si mohou jeho výchovnou metodu upravit pro evropské podmínky. Ostatně v roce 1912 z ní vycházel i náš Antonín Benjamin Svojsík, když psal své dílo Základy Juna.
Mimochodem, Svojsík ve své knize píše: těžko je posouditi, kdo má o které odvětví skautingu větší zásluhy, zda Seton či Baden-Powell. Jisto je, že ona romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Seatonovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Powellovým. Obou výborných psychologů i pedagogů.
Jak už jsme dnes zmínili, zakladatel skautského hnutí Robert Baden-Powell si Seatonovy myšlenky upravil v duchu své vojenské výchovy, což se našemu průkopníkovi woodcraftu příčilo.
I přesto, jako výraz smíření, přijal nabídku stát se náčelníkem americké skautské organizace a byl jim v letech 1910 až 1915.
Představitelům Boys Scouts of America se ovšem nelíbilo, že jim Seaton chtěl naočkovat indiánské zvyky, a tak ho v roce 1915 z funkce náčelníka odvolali.
Záminkou se stal dodatek skautských stanov, podle kterého mohl být členem Boy Scouts of America pouze občan Spojených států. A Seaton, považte, měl v té době občanství britské.
V reakci na tyto neschody Seaton v roce 1916 založil Americkou ligu lesní moudrosti.
V té době byl na vrcholu psychických i fyzických sil a jeho přednášková turné, návštěvy indiánů, literární i woodcrafterská činnost nebrali konce.
Výsledkem byl velký rozmach woodcrafterského hnutí v Americe i v zahraničí, kde byly zakládány sesterské organizace.
V době, kdy vznikal český scouting, objevil woodcraft také středoškolský profesor Miloš František Seifert. Propagaci Seatonova učení pak zasvětil celý svůj život.
Snad právě proto je u nás mezi skauty dodnes kladen velký důraz na pobyt v přírodě. V povídání v příbězích z kalendáře o Ernstu Thompsonovi Seatonovi jsme před chvílí zmínili i středoškolského učitele Miloše Františka Seiferta. Tento sušický rodák je otcem československého woodcrafterského hnutí.
Kromě woodcraftu ovšem propagoval také zdravý životní styl, vegetariánství, pacifismus, buddhismus, ekologii a ochranu přírody.
Už v roce 1911 na Berounském gymnáziu po vzoru Antonína Benjamína Svojsíka založil s kolegou Pakostou junácký oddíl. Jakožto profesor přírodopisu Seifert také vedl kroužek přátel přírody, s nímž podnikal výlety spojené s poznáváními přírody a tábořením.
A když si o dva roky později přečetl Seatonovu knihu o woodcraftu a román Dva divoši, proměnil berounský oddíl na vůbec první woodcrafterský kmen v Evropě.
Berounští woodcrafteři si říkali děti živěny a byli to právě oni, kdo při táboření v přírodě postavili první týpí na našem území.
V roce 1915 pak spřátelené junácké skupiny vyznávající woodcraft založili obec psohlavců.
Když profesor Seifert, známý též jako Balů, Černý medvěd a nebo Vůvotana, odešel po válce učit na gymnázium do slovenského Dolného Kubína, založil tam družinu horních chlapců, která se také začlenila do obce psohlavců.
Během svého pobytu na Slovensku začal Seifert pracovat na příručce, která by dala psohlavcům vlastní program. Dílo, nazvané Přírodou a životem k čistému lidství, vycházelo ze Seatonovy knihy The Book of Woodcraft.
Seifert alias Černý medvěd kvůli tomu dokonce navázal písemný kontakt se Seatonem, Černým vlkem.
V roce 1922 se pak Woodcrafteři pod Seifertovým vedením odtrhli od junácké obce psohlavců a založili Zálesáckou ligu československou, později přejmenovanou na Ligu lesní moudrosti.
I poté, co se na počátku 30. let Miloš František Seifert vzdal funkce náčelníka Ligy lesní moudrosti, působil v čestné funkci strážce totemu.
Dočkal se i vzácné chvíle, kdy o Vánocích roku 1936 navštívil Československo sám zakladatel Woodcraftu Ernst Thompson Seton.
O 5 let později Seifert v pouhých 54 letech umírá na mozkový nádor.
To ale neznamená, že bychom nenašli i jeho nadšené a zapálené pokračovatele. Mezi nimi je jeden významný a ve světě respektovaný vědec a ekolog, profesor Bedřich Moldan. S hrdinou dnešních příběhů z kalendáře Ernstem Thompsonem Seatonem se mnozí z nás dva u mikrofonu nevýjímaje, setkalo prostřednictvím četby jeho kultovní knihy Dva divoši.
Její vznik popsala spisovatelova manželka Julia. Stálo za ním Seatonovo setkání s přítelem Rudyardem Kiplingem, autorem slavné knihy Džunglí.
Seaton Kiplingovi vyprávěl o svém snu přimět mládež k zálesáctví a životu v přírodě, o kterém byl přesvědčen, že je tou pravou školou lidství.
Kiplinga přítelů záměr nadchnul, ovšem nebylo mu jasné, jak to Seaton hodlá uskutečnit.
Napíšu slovník lesní moudrosti, vysvětlil mu průkopník Woodcraftu.
Kipling pochyboval, že se mezi mládeží najde někdo, kdo bude číst slovník, a Seatonovi navrhl, aby své myšlenky vložil do románu.
Moudrá rada. A tak v roce 1904 vyšel román Dva divoši. Je to Seatonovo autobiografické dílo, které líčí příběh chlapce Jana, který touží žít jako indián a v kanadské přírodě prožívá různá dobrodružství spolu se svým kamarádem Samem.
Knihu doplňují autorovi kresby, návody na výrobu různých indiánských náčiní i hrami do přírody.
Seaton ale po sobě toužil zanechat víc než jen knihy. Na začátku 30. let 20. století zakoupil v Santa Fe v Novém Mexiku obrovský pozemek, na kterém založil obec Seaton Village.
Sídlila tu i kolej indiánské moudrosti, kde pořádal výcvikové tábory pro vedoucí woodcrafterské mládeže.
Bohužel poté, co Ernst Thompson Seaton 23. října 1946 ve věku 86 let zemřel, začal postupný úpadek americké ligy lesní moudrosti.
V roce 1960, v době stého výročí Seatonova narození, připomněli odkaz svého předka jeho dcera a vnuk, když z letadla rozptýlili popel zakladatele woodcrafterského hnutí nad Seaton Village.
Ta už dnes bohužel také neexistuje. Při rekonstrukci ji nevratně poničil rozsáhlý požár. Seatonův popel se tak symbolicky smísil s popelem koleje indiánské moudrosti.
V hlavní roli dnešních příběhů z kalendáře na dvojce byl Ernst Thompson Seaton, který se narodil 14. srpna roku 1860.
Pokud vás jeho příběh zaujal a rádi byste si od něj něco přečetli, můžeme doporučit třeba zmíněný román Dva divoši, anebo knihu Poselství rudého muže, která ukazuje život indiánů, a to zejména ten duchovní.
Seaton nikdy nezapomněl na přátelské indiány, kteří mu co by dítěti předali své dovednosti, a po celý život se mimo jiné zasazoval o ochranu práv původních obyvatel Ameriky. Nenadarmo jej mnoho kmenů uctívalo stejně jako své nejslavnější náčelníky a medicine many.
Se spisovatelem, ilustrátorem a zakladatelem woodcrafterského hnutí se rozloučíme jeho citátem. Jsme obklopeni moudrostí. Člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží, a může vydat jen to, co nazbíral.
Děkujeme za krásný text scenáristovi Filipovi Lukešovi, ale máme tady jednu drobnou výtku.
Jsme smutní.
To, že nebyl zmíněn můj oblíbený sítnub hrnec, který jsem jako skautka poměrně často připravovala.
A já se rád přiznám, že když jsem se o sítnově hrnci jako puberťák kdesi dočetl, tatínka jsem donutil, aby vykopal jámu a zkusili jsme to. Tak jestli se do toho dáte, držíme vám palce.
Tak jsou prázdniny, tak máte pořád ještě možnost, pokud budete tábořit, ho taky vyzkoušet.
Přejeme vám dobrou chuť, pokud to dotáhnete až do konce, a těšíme se příště.
Mějte se krásně.